Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Det myldrer med underlige sager i dansk politik. Den største lige nu og her er balladen om besparelser på pensionisters boligydelser, der har tvunget regeringen til at trække lovforslaget tilbage. Den og de mange andre sager, ja, dem taler vi om i den første time af Cordua og Steno, hvor vi også uddeler årets Bismarck-pris. Og i den forbindelse så bringer vi en lille reportage fra overrækkelseshøjtideligheden. Velkommen til. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Vi når dog også at høre nærmere om, hvordan flygtningekrisen udspiller sig i det østlige Europa og det centrale Europa, når vi får besøg af Ota Tiefenbøk, der er redaktør af websitet Mr. East. Han er netop vendt hjem efter at have taget den seneste rute fra Balkan og nordpå. Men vi skal også kigge på, om der eventuelt skulle være en kandidat til den her uges fidusbamse. Og der var vi virkelig appellere til lytterne, som jo altid er meget velkommen til at komme med et forslag om i den her uge at komme med nogle forslag. Og det gør jeg ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Og som så vanligt kan I jo også komme med kommentarer og spørgsmål til dagens program, som Torben Steno er vores sidste direkte sending i det herrens år 2015.
Ja,
det var 1915, men det er fordi, vi sidder med to pikkelhjelme på, så man skulle næsten tro, det var 1915.
Ja, og det er jo et perfekt oplæg til, at vi nu afslører, hvem der er årets modtager af Cordua og Stenos Bismarck-pris, som vi overrækte for nyligt på et kontor inde på Slotsholmen.
Vi befinder os nu på et kontor på Slotsholmen, og det gør vi, fordi at vi, Cordua og jeg, er taget herind, fordi vi skal uddele årets Bismarck-pris. Det er tredje gang, vi uddeler den. Første gang, så var det Margrethe Vestager, der fik den for blandt andet at have stranguleret SF og sat dem fuldstændig i skammekrogen og udvist virkelig dygtigt magtspil. Sidste år, der var det statsminister Lars Løkke Rasmussen, det var han ikke på det tidspunkt, men for at have udmanøvreret Kristian Jensen i et omklædningsrum, som havde været benyttet af Cliff Richard under Odense Kongresscenter. Og nu skal vi jo så afsløre, hvem der er modtager af årets Bismarck-pris, som har professor Per Ørgaard som protektor. Og Jarl Cordua, vil du sige navnet?
Ja, og så lige træk spændingen lidt. Altså, det er jo det uofficielle Danmarksmesterskab i realpolitik. Og Bismarck var jo realpolitikeren over dem alle. Han regerede jo med et mindretal konstant i hele sin rigskanslertid. Og fik alligevel sine budgetter igennem, på trods af, at dem, de mandater, han havde i den tyske rigsdag, faktisk var et markant mindretal. Og nu har jeg jo sådan set åbnet lidt for, hvem der i år kunne få den.
Jeg vil lige trække det et lille øjeblik nu, fordi Bismarck kan man jo meget sige meget om, men han var jo trods alt ikke valgt på helt samme demokratiske vilkår som de to tidligere modtagere.
Det er selvfølgelig rigtigt, men der var, man skulle være junker, og man skulle eje et eller andet for at have stemmeret til den tyske rigsdag. Men der var jo en eller anden form for parlamentarisme stadig, trods alt. Men i år, kan man sige, dansk politik, der sidder jo et regeringsparti, faktisk den smalleste venstre regering i 40 år. Det er igen en venstre regering, en smal venstre regering med kun 34 mandater bag sig, men som alligevel har formået at regere, ikke mindst med årets finanslov og med andre forlig, man har lavet, blandt andet på politiet, på sundhed og på mange andre ting. Og i spidsen for det er jo finansminister Claus Hjort Frederiksen, og det er jo netop på hans kontor, vi sidder lige nu.
Claus Hjort Frederiksen, tillykke med prisen.
Mange tak. Jeg er dybt beæret over udnævnelsen.
Ja, man kan sige, det er jo en pris, som ikke udelukkende er sådan en skønhedspris. Det er også lidt en bulldozerpris, men det kan vel egentlig ikke genere dig at få sådan en?
Altså billedet, der har været igennem årene af mig, synes jeg jo har været meget uretfærdigt. Jeg er blevet sammenlignet med en bulldog og forskellige terrier, typer, der ikke kunne se en modstander uden at fare i flæsket på den pågældende. Det billede kan jeg nu ikke rigtig genkende om mig selv. Men derimod, altså, synes jeg jo, jeg har opnået gennem de mange år, jeg har været i politik, altså en erfaring, nogen vil måske kalde det pragmatisme, omkring det politiske arbejde, som jo specielt er kommet mig til gode i de her mange forhandlinger, som vi har haft i år. Altså, og hvor jeg jo skulle strikke et resultat sammen med flertal, som kunne synes uforenelige på en eller anden måde. Altså alle ved jo, hvordan partiernes udmeldinger før finanslovsforhandlingerne var. Groft sagt, den liberale alliance og de konservative kiggede på skatten. Dansk Folkeparti kiggede på velfærden. Og hvordan finder vi sig sammen i et forlig? Og det, der tror jeg, jeg har altså kunne trække på nogle af de erfaringer, jeg har haft igennem årene.
Men kan man ikke også sige, at en af de helt store præstationer, jeg tror faktisk, det er noget af det, der har været med til at give mig lyst til at give dig prisen, det er, at Dansk Folkeparti, det er et ret stort parti nu, og at en af præstationerne her ved finansloven, det var egentlig at få tæmmet det uhyre og få dem gjort, hvad skal man sige, mærke, at så nemt er det altså heller ikke at være det store parti, og så fik du dem jo sådan set til at gøre nogenlunde sådan, så at det tager sig ud, som om de har fået en hel masse, men det har de jo ikke rigtigt.
Altså det billede er jeg jo uenig i.
Det er du nødt til at være.
Jamen jeg er også i virkelighedens verden uenig i det, fordi Dansk Folkeparti har jo fået nogle resultater på de her tre områder, hvor de jo på forhånd sagde, at de ville sætte ind, nemlig sundhed, ældre og politi. Det var ligesom, hvad skal man sige, de områder, de prioriterede i de her forhandlinger. Og så kan man jo sige, at de har jo så fået en ældre milliard i år varigt løftet. De sundhedsudgifter er varigt løftet. Så altså, At det skulle være et dårligt resultat for Dansk Folkeparti, det er svært ved at sige.
Man kan sige, at i år havde du også en bunden opgave at få det regeringsparlamentariske flertal til ligesom at samle sig bag regeringens første finanslov. Nu har I så måske to finanslov til, før vi begynder at snakke valg, måske tre. Og spørgsmålet er jo så, om det er det her flertal, som de næste finanslov vil samle sig bag regeringen, eller om du skal til at samarbejde med Socialdemokraterne. Man kan jo sige, at Bismarck, han samarbejdede med hvem som helst. Han havde meget, meget klare holdninger om alt og alle. Med dem, han prylede og satte i fængsel den ene dag, dem kunne han lave aftaler med den næste. Og ikke fordi jeg ville sammenligne dig med Bismarck, som levede en anden tid i et andet parlamentarisk system, så bliver det vel en af opgaverne. Det er vel også at måske kunne lave nogle brede aftaler.
Jamen altså, vi har jo lavet brede aftaler indtil nu. Politiet er jo et udmærket eksempel på det. Vi havde jo hele striden om kommuneaktstykket i foråret, hvor de konservative, fordi de så ordet grundskyld, mente, de kunne blokere det der stykke. Der lavede vi så en aftale med både Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne om, at vi stemmer hinandens kommuneaktstykker igennem, fordi uanset om vi så er enige i det konkrete indhold, fordi vi respekterer, at en regering skal have et mandat i ryggen, når man laver aftaler. Hvis vi forhandlede med Kommunernes Landsforening, som jo også er en rent politisk organisation, og så der kunne være spillet på alle mulige forskellige flertalskombinationer om forskellige forslag her, jamen så ville man ikke kunne forhandle, og man ville ikke være en troværdig partner. Det anerkendte vi jo så. Altså, der er jo lavet forskellige brede ting.
Claus Hjort Frederiksen, når du nu vælger at modtage prisen, Bismarck-prisen, så skal lytterne selvfølgelig også vide, hvad det indebærer. Og du får denne her temmelig tykke bog, udgivet af Sons forlag, ja, som jo også er Ole Sohn, tidligere minister for SF, men han har også bogforlag. Det er en stor biografi om Bismarck, skrevet af en mand, der hedder Jonathan Steinberg. Så følger også en statuette af Bismarck, og jeg vil jo gerne høre om den. Den er ikke særlig stor, men den har jo et signal. Kan den finde plads her på dit kontor, hvor vi jo befinder os lige nu, hvor der faktisk på dit skrivebord hele tiden, der står et stort skilt for alle, der kommer ind, hvor der står, hvor skal pengene komme fra? Kan Bismarck, tror du, han finder plads på kontoret?
Ja, det er helt klart. Altså, han er jo en af Europas store politikere, og jo også en af dem, der samlede Tyskland. Jeg må jo komme med den bekendelse, at jeg er meget fascineret og faktisk en beundrer af tysk politik. Fordi tyskerne jo hele tiden har den ansvarsfølelse over for Europa og over for Østeuropa, der gør, at på et eller andet tidspunkt, så går de ikke med længere. Man siger, vi har også noget, vi har nogen, vi skal hjælpe. Det har jo mærket meget som finansminister, hvor vi jo kæmper meget for, at EU's pengesager, penge, at de ikke bruger for mange penge. Og den dagsorden er tyskerne jo grundlæggende med på.
Den ordoliberalistiske kurs, som de fører, uanset næsten hvem, der har regeringsmagt.
Ja, lige præcis. Og så på et tidspunkt, når Danmark og Sverige og England bliver ved at presse på, så siger tyskerne, stop. Vi har også nogle andre hensyn, vi skal varetage. Det er sådan set en dyb respekt for den måde at føre politik på.
Tredje del af Bismarck-prisen, det er jo så et wellness-ophold i Wilhelmshaven i Niedersachsen. Det er ikke så langt fra Danmark. Man kan faktisk ret hurtigt komme derned. Man kan ikke flyve dertil, men man kan da flyve til Hamburg, og så kan man jo køre derfra. Man kan også tage bilen og køre derud. Det er en by, der ligger ved Vadehavet, og det er faktisk det, man kalder et bunker-wellness-ophold. Og det er jo, fordi Wilhelmshaven er en stor flådehavn, og den fik godt med pulver under 2. verdenskrig. Men det er faktisk en by og en havn, der er anlagt af Bismarck i samarbejde med Kaiser og Wilhelm. Og derfor er de også meget glade for Bismarck. I det område, der er flere statuer, og i en lille by, der hedder Jever, eller Jever, som det hedder på frisisk, som kun ligger 8-9 kilometer derfra, der er der et lille privat Bismarck-museum. Det er et glimrende udflugtsmål, og jeg tror godt, man må have hund med, måske 2 hunde med ind og besøge det der. Så det er jo så det ophold, der følger med, og der kan man jo så sidde der og tænke over tingene i Niedersachsen.
Men det er jeg jo meget glad for, fordi det kunne jeg godt trænge til, og hvis man kan blive smykseret lidt, så kunne jeg godt trænge til det.
Der er mange fine services. Maden er god på det der sted, og der er en cigarlounge, hvor der er vejledning i, og hvordan man ryger en cigar.
Okay, men jeg holdt op med at ryge for 25 år siden, så den genoptager jeg ikke.
Det skal du ikke, men muligheden er til stede. Men tillykke med det.
Mange tak. Jeg er meget beæret over det og glad for det.
Ja, siden Claus Hjort modtog prisen, så har der mildt sagt ikke været stille omkring finansministeren. Og det er jo noget af det, vi skal tale om nu, fordi hvad er det, der foregår, Cordua? Altså en herre, som lige har modtaget en Bismarck-pris, det ligner jo ikke en mand af den kaliber at komme ud i sådan et kaos omkring 90 millioner på finansloven.
Nej, men det er jo det, der sker, når man i politik. Altså, et eller andet sted, så er der jo nogle forhandlere fra Dansk Folkeparti og nogle embedsmænd, og ikke mindst finansminister Claus Hjort Frederiksen selv, som jo har gået fejl af hinanden, i hvert fald omkring det, at der var nogle pensionister. Der blev sparet generelt på pensionisters boligydelse, og det gør der på den måde, at det, set fra finansministerens bord, så er ydelserne, de eksploderer de her år, og det er der flere grunde til. Så det, man ville, det var, at man vil sige, okay, vi regulerer boligydelsen, men vi regulerer den med prisstigningerne. Og det, man piller ud af det, det er det element, hvor man regulerer det i forhold til lønudviklingen. Altså generelt, når andre folk får lønstigninger, jamen, så skal pensionisternes boligydelse stige med det. Det prøver man at pille ud af det. Det er sådan set det, der var øvelsen her. Og på en eller anden led, så er det sådan, at der er nogle ældre, der bor i nogle dyre ældreboliger. De blev så forholdsvis hårdt ramt af det her. Og det kunne Ældresagen jo, som er den her interesseorganisation, som vi alle sammen kender, som er jo sindssygt dygtige, og som tilsyneladende har nogle bedre økonomer, end de har i Finansministeriet, det har de åbenbart kunne regne sig frem til. Og så er der jo en diskussion omkring de her ting inde ved bordet i Finansministeriet, hvor Dansk Folkeparti forhandler, og det er så ikke Kristian Thulesen Dahl, fordi han har ikke været der ret meget. Altså, han har været tyrkod i de sidste par måneder, eller ude og kampagne for et nej. Han har ikke været særlig meget i Finansministeriet.
Det er René Christensen.
Det er René Christensen, og der er ingen, der siger, at René Christensen er en dårlig forhandler for Dansk Folkeparti. Men det er jo chefen, så det her er jo det vigtigste, der skal ske i løbet af et år. Så chefen må jo også selv tage del i det her. Under alle omstændigheder, så er de svar, som Dansk Folkeparti har fået inde ved bordet, de har ikke været så præcise. I hvert fald har alarmklokkerne jo ikke ringet før indtil aller sidst, og efter, at man har lavet en aftale. Og det usædvanlige er det her, at man lirker en aftale op, som der sådan set er slået søm i. Det sker stort set aldrig. Jeg kan simpelthen ikke komme på et fortilfælde historisk, at det er sket.
Men vi må jo også ligesom gå til bekendelse og sige, at inden den her sag kom på bordet, der var vi så ikke i tvivl om, at det skulle være Claus Hjort Frederiksen. Efter at man har kigget på den her, som siger, det er jo, altså en af begrundelserne for, at Claus Hjort Frederiksen fik Bismarck-prisen, var jo, at han havde trynet en, der var større end ham selv.
Mm.
Og det er jo så alligevel ikke rigtig lykkedes.
Men man kan sige, det er jo ikke fordi Dansk Folkeparti fremstår som de store vinder. Fordi, det her lovforslag er pillet ud. Det er jo ikke det samme som, at der ikke skal spares. Tværtimod.
Nej.
Er der jo sådan set lavet en aftale om, at der skal spares. Det vi snakker om, det er, og det er ikke det, som vi snakker om, det som de politiske partier skal snakke om, det er, hvordan skal den ramme, hvordan skal de finde den halv, de penge efterfølgende? Og det har de så skudt til hjørnespark. Det slagsmål udstår, men man har forpligtet sig til at finde penge. Det vi snakker om, det er, hvilke pensionister skal så ikke mærke besparelsen så hårdt, som andre måske. Så skal det sådan, man kan forestille sig som sådan et, man har sådan noget smør på en kniv, og så skal man så fordele smøret på brødet. I det her omfang er det så omvendt, kan man sige, fordi det er jo sådan en besparelse, så det vil sige, man skal sådan fjerne mest muligt smør.
Ja, man kan jo sige, at det nærmest det minder om minerine efterhånden.
Ja,
det er
ikke meget smør at gøre. Men man kan sige, kunne vi have givet den til nogle andre?
Jamen det, jeg ikke kan lade være med at tænke på i lyset af det her, det er, havde vi vidst det, vi ved nu, så ville jeg måske have overvejet, om man i stedet for at give Claus Hjort prisen, fordi altså vi kan jo ikke, altså Bismarck-prisen kan jo ikke trækkes tilbage, det er fuldstændig udelukket.
Nej, modsætning til finansloven.
Det ville Per Ørgaard jo som protektor for prisen modsætte sig. Men det, man kunne sige i lyset af den nuværende situation, det er, at Claus Hjort kunne jo det ophold, han har, bunker wellness opholdet, det er jo ikke, han er ikke personligt forpligtet til at bruge det. Så jeg synes måske, at han kunne gøre det, at han på et gruppemøde i Venstre kunne sige, vi deler prisen, fordi hvis der er et parti, der skulle have Bismarck-prisen i år, vi giver det til en person, men hvis man kunne også give det til Venstre. For hvis jeg nu bare nævner, for eksempel så kommer ombudsmanden med en kritik af de her annoncer, hvorefter Inger Støjberg bare siger, jeg er uenig. Godt, så er ombudsmandsinstitutionen så lidt lige meget. Så har partiet også en klimaordfører, der hedder Thomas Danielsen fra Venstre. Han udtaler så her under COP21 i Paris, at danskere, der kritiserer Venstres klimapolitik, at dem, de udfører landsskadelig virksomhed. Tak skal du have, Thomas Danielsen.
Har du flere?
Ja, altså vi kan jo da godt. Så er der jo Troels Lund Poulsen, som jo står bag den her udflytningsplan, og hvor man kan se, altså, hvor stor er visdommen i at flytte 8 arbejdspladser fra København ikke til et udkantsområde, for det er Helsingør ikke. Det er inden for pendlermaskineriet. Hvad er ideen med at flytte 8 arbejdspladser og nogle kunstværksteder til Helsingør for en pris, der måske nærmer sig 90 millioner kroner, som er det samme beløb, som er stridspunktet i pensionistballaden? Men der udtaler Troels Lund Poulsen helt i linje med Bismarck-strategien. Så siger man, det gider jeg ikke høre på. Det skal nok falde i orden. Slut med det. Bertel Haarder, en intellektuel hædersmand, fyrer hele bestyrelsen for Det Kongelige Teater og udtaler, det behøver jeg i min position ikke at argumentere for. Og så er der jo Esben Lund Larsen. Han har så haft en lille pause her. Han er stadigvæk i medierne, Og der må man naturligvis afvente, hvad Københavns Universitet finder ud af omkring hans omstridte Ph.D. Det vil jeg slet ikke gå ind i, men han har dog også markeret sig med bismarckske dimensioner ved at fuldstændig inde et forsøg at forsvare sin families interesser med hensyn til, at når Venstre er optaget af klimaet, så er det sgu for egen vindings
skyld. Det var jo så før han blev minister, kan man sige.
Ja, men det viser jo, at han har sans for den bismarckske politiske tradition i Venstre. Og sådan en herre som Lars Christian Lilleholt, altså jeg synes, det er helt fantastisk, det er der kun en venstremand, der kan komme hjem fra klimatopmødet og sige, jeg er nærmest en helt i hele verden, fordi Danmark er førende på det her, samtidig med, at han skærer ned. Og det er da en perlerække af bismarckske dimensioner, af et parti, som har magten, som i virkeligheden ikke har særlig mange mandater bag sig, og som ikke er sådan specielt vældigt, heller ikke i meningsmålingerne, men som har et meget stærkt fællesskab om at sige,
vi regerer.
Vi regerer, og det vil vi blæse på, hvad de andre synes om, fordi vi holder sammen om det her.
Men man kan sige, der er jo 90 mandater, der peger på den regering.
Ja.
Og hvis der er nogen, der synes, at det vil de have lavet om, så kan de jo stemme på nogen.
Det kan de
det. Er det jo. Men altså, man kan sige, grunden til, at vi har givet Claus Hjort Bismarck-prisen, det er jo fordi, det er DM i realpolitik. Det handler jo om, det er jo ikke en skønhedskunstnerpris, det her. Nej. Det handler om, at man vi tager handlekraft, og man får sine ting igennem. Og man kan sige, selvom der er fået en skræmme her, det må vi jo erkende, det tror jeg også Claus Hjort er enig i, så får han jo stadigvæk den finanslov igennem. Han har jo stadig lavet forlig på forlig på forlig, og det er jo ikke sådan så, at der sådan generelt er sket noget fuldstændig afgørende nyt, andet end at regeringen og Dansk Folkeparti ligner nogle klodderjerner, fordi at det er bare uskyndt, det forløb, der har været. Men altså, i Bismarcks tid var det jo også uskyndt. Altså, han var også sådan en bulldozer, der bare kørte det ud over. Men det, han jo gjorde, og som var afgørende, det var, at han kunne lave forlig. Det handlede bare om at komme tingene igennem. Og så var han sådan ret ligeglad med, om hans egne synspunkter i øvrigt blev repræsenteret. Det var en biting. Det handlede om at regere og sidde på magten.
Vil du så ikke også sige,
at Danmark... Og der må bare sige, at ud fra de kriterier, så vil jeg jo mene, at Claus Hjort er selvskreven. Og så synes jeg jo, at han har jo samlet de fire uregerlige borgerlige partier bag sig. Og så kan man så sige, det her problem, som vel et eller andet sted er også... hvem var alternativet? Var det Dansk Folkeparti? Nej, de er jo ikke kommet særlig godt ud af det i finanslovsforhandlinger. Så kunne man så overveje måske nogen fra Liberal Alliance, eller måske de konservative, men det, i det store billede er det jo også Venstre, der ligesom slår takt.
Naturligvis, men jeg vil jo egentlig også bare høre din vurdering. Så hvis vi skulle give Venstre et godt råd, hvor man ligesom siger, et nyt ikon...
Fra Torben Steno?
Ja, et nyt ikon for Venstre,
ja.
Fordi man siger, Venstre ved du, hvor du har. Mm. Så kunne man jo da, fra nu af, så synes jeg, at de skulle knalde et billede af Bismarck op på alle dage, men man vil sige, for egen vindings skyld, for enhver pris, Vi kommer igennem med lort.
Men selvom vi har jo gjort, hvad vi kunne for ligesom at pumpe Bismarck op, så vil det jo stadig være ret mange mennesker i det her land, som siger, hvem er den gamle bedstefar med en pilhue på, ja, på den plakat, hvor der står Venstre? Så jeg tror ikke, det råd er sådan ude for sådan...
Lars Lykke med en pikkelhue på. Ja, altså, jo, det ikke altså, også, han har jo
jeg
også...
Jeg tror, det mere egner sig så sådan nogle radioværter som dig og mig.
Nå, men jeg synes bare, du må jo godt forholde dig... Altså, er det ikke rigtigt, at hvis man ser på... hvordan den her lille regering regerer, at så må man sige, at det er nogle mennesker, som der udfører de her handlinger, som ikke
er... Det lyder som om, det er kriminelt, det de laver. Ja, de udfører
noget, jeg
de her handlinger.
Ikke,
så,
jeg udfører disse handlinger, at regere er at handle.
Jo, men
det, og der udfører det på en måde, som... hvor man siger, der er bismarckske traditioner, man siger, men altså, vi kan jo ikke rende rundt
det,
og tage hensyn til, hvad folk de mener.
Torben Steno.
Hvad der kunne være
Torben Steno, du lyder som en af de der venstrefløjskoryfæer, som mange beskylder dig for at være, og det ved vi alle sammen, men det er du ikke, som er altid er konstant sure på magtens arrogante væsen.
Nej, jeg er bare borgerlig.
Og de to eksempler, du fremkommer med her, to? Er jo, den her perlerække af... knap så heldige udtalelser, og som jo har et anstrøg af magtfuldkommenhed og arrogance.
Jamen også sådan en som Thomas Danielsen, han er i begyndelsen af 30'erne fra Vestjylland. Han er blevet magtfuldkommen, inden han har fået magt.
Fra et parti, som du aldrig kunne drømme om at stemme på.
Ej, det er korrekt.
Og det er jo en del af det, vi har sammen her på radioen, at du har påtaget den rolle og... og kritiserer og venstre og finder alle hårene i suppen. Og det må jeg sige, det synes jeg er lykkedes rigtig godt.
Det er mit hjerteblod. Jeg elsker det. Ja. Fordi jeg så synes, det er lidt vigtigt. Også fordi, altså, vi har jo tit talt om de her ting, ikke? Og jeg bliver da skuffet over, at en mand som Bertel Haarder, som jeg personligt har stor respekt for, han siger, man kunne da godt komme med et argument.
Nu kommer jeg til at tænke på, nu sagde du, jeg er så skuffet, så kommer jeg til at tænke på, på gamle Nin Hansen, som engang sagde, hvor Venstre havde taget fusen på ham, så sagde han så, jeg er ikke skuffet over Venstre. Jeg kender Venstre.
Ja.
Så det kan du gøre, de ord kan du gøre til...
Der er også et mundhæld ude på gader og stræder, der hedder, stol aldrig på en venstremand.
Hvor har du set det hen? Er det ude på Vesterbro, hvor du bor?
Nej, det har jeg ikke. Det har jeg hørt i Jylland.
Nå, ja, men det er sikkert rigtigt.
Altså, og fordi det er der mange danske folk.
Jeg ved, du gør en utrættelig indsats for at få det set ud, som om alle venstrefolk er nogle fusentaster.
Nej, det gør jeg ikke. Altså, ved du hvad, jeg har lige fremhævet Bertel Haarder, som så har skuffet mig lidt.
Fordi han skal argumentere for, hvorfor man har fyret sin bestyrelse.
Jeg synes da bare, det kunne være meget sjovt at høre en forklaring.
Det synes jeg jo også er klædeligt, men man kan sige, det der jo ofte sker i sådan nogle situationer, det er jo, at man vil jo ikke sådan kaste smus på dem, man har fyret, vel? Fordi hvem har så lyst til at stille op en anden gang? Og man har ikke lyst til at skubbe folk fra sig.
Nej,
så,
man kunne godt altså, have det, argumenteret det er jo klart, for, hvorfor at det er federe med Lisbeth Knudsen end Stine Bosse. Det er jo
fordi
det der.
Fordi så taler man sig jo ind i en konflikt, og det har man ikke lyst til. Så er det nemmere at bare sige... Ved du hvad, jeg havde lyst til at skifte holdet ud, ikke?
Godt.
Du sidder jo heller ikke i dansk erhvervsliv og siger, at de var enormt ringe, alle de der, jeg lige har fyret. Det var enormt ringe. Nej, du siger, du stiller dig op, og så siger du tak for samarbejdet, I har virkelig gjort det godt. Eller for eksempel vores LO-veninde, som lige er blevet formand, som jo også fyrede hele holdet og sagde, ja, der var ikke plads på den på holdet. Altså, det er da heller ikke særlig meget af argument.
Nej,
der. Jeg synes, det er en form for pragmatisme, det er meget fornuftigt. Sådan gør man i magten. Du kan sige, jamen, vi vil ind og høre om dine inderste tanker på den her baggrund, Bertel Haarder. Det kan man godt have nogle holdninger til. Jeg tror bare ikke, det er særlig realistisk, og det er i hvert fald ikke særlig fornuftigt, at man gør det.
Jeg skal bare lige høre dine kommentarer så på. Altså, noget jeg ikke har gjort, og vi ikke har gjort i det her program, vi har ikke tæsket løs på Inger Støjberg for hendes flygtninge- og udlændingepolitik på grund af de tiltag her. Jeg vil sige, at på et tidspunkt synes jeg måske alligevel, at det var lidt voldsomt at stå og være sådan nærmest stolt over, at nu har man simpelthen gennemført den strammest mulige, altså der er simpelthen verdensmesterskaberne i god stram fornemmelse af udlændingepolitik, den har hun taget på sig. Og det får hun mange tæsk for. Det har jeg ikke været ude, og det er den ikke. Men jeg synes, det er mærkeligt, at ordet ombudsmand, det er det eneste ord, det danske sprog har fostret, som er blevet et ord, der er optaget i andre sprog. Ombudsmandsinstitutionen er noget, vi er stolte af.
Mm.
Så skal der bare være kritik mod en venstre kvinde. Så siger man, det er jeg uenig i. Hun kunne da bare lave det almindelige politikersvar og sige, jeg tager det til efterretning. Det sagde hun så også, men hun sagde bare, jeg er uenig.
Men nu er det sådan, at hvis jeg er ligesom alle andre journalister, så vil jeg jo klappe og sige, ja, det er også rigtigt.
Du er heldigvis ikke journalist, så det er du ikke.
Og så videre. Og det er også frygteligt, og magten er så arrogant, og det er skrækkeligt og sådan noget. Ja, og det, jeg vil bare sige, at...
Du synes bare, jeg
synes ikke, det er noget elegant svar. Men hvad skal hun sige? Altså, hvad er egentlig vigtigst her? Altså, regeringen forsøger at fortælle den her flodbølge af flygtninge, der vælter ind over Europa. Det er det, der er sket. Og den her regering, synes jeg, gør, hvad den kan for at minimere...
Det er vi ikke i tvivl om.
Og det synes jeg egentlig... er en meget fornuftig politik, som jeg har en indtryk af, at størstedelen af den danske befolkning deler. Så kan der godt være, at det, der stod i den annonce, ikke var 100% korrekt.
Ja.
Og der er det så, ombudsmanden er sådan en overdommer, der har den opgave at blæse i fløjten.
Han er kliniker.
Og blæse i fløjten og sige, der er frispark, det må I ikke. Det er hans opgave. Og så udtaler han kritik, og det plejer man normalt at sige, javel. Dermed er jo ikke sagt, at Inger Støjberg, hun så vil gentage fejlene.
Nej.
Men Inger Støjberg, hun er politiker, og hun har lov til at mene, hvad hun synes. Og hvis der er et rum for fortolkning, altså Inger Støjberg,
så skal det bruges.
Inger Støjberg er jo også, har jo også ytringsfrihed. Hun må godt mene, hvad hun vil, og hvis hun mener, hun er uenig, altså, du får det til at lyde som om, at når ombudsmanden kommer ned fra bjerget med stentavlerne, så skal alle falde ned og tilbede, hvad der bliver sagt, og sige, jamen, det mener vi også.
Så det er kun sådan nogle fjollede MC-journalister som mig, der lægger mærke til det.
Og hvis man har et andet synspunkt, ombudsmanden, jamen, så er det helligbrøde, og så demokratiet ved at forvitre sådan for øjnene af os. Jeg mener, det er overdrevet. Vildt overdrevet. Her er en sag, hvor hun siger, jeg har en anden vurdering, men hvis det nu er sådan, at Inger Støjberg og regeringen laver nogle nye annoncer, hvor de gentager de fejl, som ombudsmanden har påpeget, ja, så synes jeg, at der er et problem. Men altså her, der synes jeg, det er overdrevet. Det er simpelthen, det er sådan noget, men altså, man må overhovedet ikke være uenig med ombudsmanden. Jo, man må gerne være uenig med ombudsmanden.
Godt.
Alt det, man vil, vi i har demokrati, det her.
Tiden løber, og det er vores sidste sådan køkkenskænderi i vores ægteskabelige forhold her foran mikrofonerne om venstre i år. Det kan vi love lytterne allerede nu. Men jeg synes da bare, når man nu nævner alle de her sager, og vi har diskuteret det før, ikke? Så kan man sige, at der er også en udlusning i Venstre. Nu var der en ikke særlig kendt folketingskandidat, Kåre Trapager Schmidt, der har trukket stikket til Venstre og hoppet direkte over til Alternativet. En meget bemærkelsesværdig...
Fra mit parti til dit parti.
Nu er jeg ikke medlem af partiet.
Ej, det vil jeg gerne. På det.
Jeg stemte på det. Jeg stemte personligt på Rolf Bjerre, som...
Rasputin.
Så stemte nej til EU-afstemningen. Og der har jeg personligt forklaret ham, at hvis jeg kunne trække min stemme tilbage på baggrund af det udsagn, så ville jeg gøre det. Men det kan jeg ikke. Men du må da give det en kommentar med partiet Venstre, at nu røg Kåre Trapager Schmidt, så er der sådan nogen, Britta Schall Holberg, ja, gammel minister, som sidder uden for magtens maskinrum, og alt muligt mener, men man kan også sige, og så er der Jens Rode, som også hele tiden har særstandpunkter, men at udlusningen af venstrefolk, som ikke har fokus på realpolitik, er vel efterhånden fuldbyrdet.
Hvor ofte slår du din kone?
ja,
spørgsmål.
Det er mere mig, der får kagehul derhjemme.
Altså, jeg synes jo ikke, det er overraskende, at en folketingskandidat på Østerbro, som i meget lang tid har forfængtet nogle helt klare standpunkter, hans egne standpunkter, fair and square, nu tager konsekvensen af, at det parti og den regering, han har stemt på og stillet op for, at føre en fuldstændig diametral anden politik, end den han tror på. Det synes jeg, al respekt for det. Og så, ja, så får han sine 15 minutters berømmelse i den anledning. Det er jo, som det plejer at være. Altså, en eller anden forlader et parti, stort skrald, alle medierne kommer fisende og ræsende og hører, hvad han har at sige. Og så sænker glemslen over, så over ham og hans synspunkter.
Og, sådan er
og så, han jo så kan han jo så forfølge en ny karriere som det... Det Østerbro-advokat,
det kan han segmentet, have måske brug for at få tylskørt på, og så være en af de få dansende advokater det, i dansk politik.
Der er vel kun at sige held og lykke, og tillykke med ham over i, hos jer i Alternativet. Jeg vil lige sige her, Thomas Aaberg, han skriver, hej Steno, var det ikke Uffe Elbæk, som også fyrede hele bestyrelsen på Det Kongelige Teater? Det kan vel ikke være helt galt, når nu din partiformand har gjort det samme.
Nu vil jeg gerne lige sige, at Uffe Elbæk ved samme lejlighed dog ikke sagde, at jeg vil ikke argumentere for det. Det var ligesom det, jeg anfægtede ved Bertel Haarder. Og fordi at jeg synes, at jeg kan faktisk godt lide at høre Bertel Haarder udtale sig om kultur. Men det må blive ved en anden lejlighed, og Bertel Haarder skal være meget, meget velkommen til at komme ind i studiet her, til en afhøring om kulturpolitik. Men der altså, jeg skal lige høre, er der fra lytterne kommet et forslag til en bamsemodtager? Det er den sidste bamse, der er i luften i år.
Ja, altså, der er faktisk en, der foreslår Christian Tusinddal. Han er den eneste politiker, som åbent og ærligt står frem og indrømmer en fejl, ligesom på visse arbejdspladser med en kultur, hvor ledelsen aldrig omgør eller indrømmer fejl. Så skaber det stor respekt, når der endelig er en, som tør indrømme en fejl, og det er Henrik Petersen, som foreslår det.
Så det giver jeg ikke en bamse for.
Nej, så er der Kim Løgnhagen Petersen. Jeg nominerer Pernille Skipper for at udstille resten af hendes politikerkolleger fra de andre partier på Christiansborg for deres hykleri. Jamen, det er jo sikkert en fra Enhedslisten, der foreslår det.
Jeg synes, at vi...
Jeg har faktisk et forslag.
Ja.
Jeg synes, at vi skal give den til Ældresagens Bjarne Hastrup for godt veludført lobbyarbejde, og i særdeleshed med tanke på hans økonomer og hans underdirektør Michael Teit Nielsen, min tidligere underviser i mikroøkonomi på Københavns Universitet på Kant Politistudiet, dygtig mand, som så de her ting før alle andre, og som har presset, altså har åbnet et finanslovsforlig. Det er virkelig en præstation, som jeg synes, det er faktisk historisk, og det siger bare lidt om, hvor dygtige de er i Ældresagen. Så det synes jeg, Bjarne Hastrup, det er mit bud.
Jeg er rørende enig. Jeg har leflet for den organisation i årevis, også mens jeg var yngre.
Og du står på deres lønningsliste.
Nej, det gør jeg desværre ikke, og det er det, jeg har forsøgt på. Jeg kan simpelthen ikke... desværre ser de ikke nogen kommercielle muligheder i mig. Men Bjarne Hastrup, hvis du hører det her... Tillykke.
Tillykke med det. Det var årets sidste fidusbamse, der blev uddelt. Men nu vender vi lige øjeblik.
Nu...
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua Steno.
Og som I kan høre, så har Ældresagen en lille smule problemer med at trykke på de rigtige knapper. Men
nu vender vi blikket østpå. EU vil langt om længe lave fælles grænsekontrol, der skal dæmme op for noget af flygtningstrømmen. Men de øst- og centraleuropæiske medlemmer er blevet noget, altså ligesom Danmark, skeptiske med hensyn til fælles løsninger. Ja, den ungarske regering, den har jo taget sagen helt i sin egen hånd og opført jo her i løbet af efteråret det første hegn langs landets sydgrænse. Og trenden, kan man sige, i EU går imod flere nationale løsninger, altså man går solo. Senest har den polske regering afvist den tidligere polske regerings tilsagn om at deltage i EU's kvotefordeling af flygtninge. Og i dag mødes vores egen udenrigsminister Christian Jensen med kolleger fra andre lande, herunder også ikke-EU-lande, for at etablere en effektiv hjemsendelsesløsning for afviste asylsøgere. Men, og så har den østrigske regering, sidst men ikke mindst jo, ligesom raslet med sablen, det er den østrigske kansler, som siger, at hvis ikke de øst- og centraleuropæiske lande tager imod nogle flygtninge fra flygtningekvoterne, ja, så skal de ikke have penge fra EU-kasserne, hvor Østrig er netto bidragsyder. Det er sådan set stort set det, der er synspunktet.
Og nu, der skal vi så høre, altså hvordan det ser ud, der hvor problemerne har deres meget synlige rod på de plørede marker i, ja, Makedonien, Serbien. Og derfor, så skal vi sige velkommen nu til dig, Ota Tiefenbøk, redaktør af websitet Mr. East, der er et glimrende sted at søge sine oplysninger, hvis man er interesseret i øst- og centraleuropæiske forhold. Og du er netop hjemvendt fra en rejse, der startede på Balkan, altså der, hvor tusindvis af mennesker står i plader og regn og snart vinter og sne, og håber på at få en chance for at komme ind i EU. Hvad er det mest i øjenfaldende, du, som du ser på det, når du altså, ser det som en rejse?
Jamen, altså det, for det første, så er det altså naturligvis aldrig særlig rart at se mennesker i nød. Altså folk har det ikke særlig godt. De er selvfølgelig medtaget efter sådan en lang tur. Når det er sagt, så synes jeg generelt, man har en tendens til at se flygtninge og migranter, hvad vi nu kalder dem, som en masse, altså en menneskegruppe. Og det er, altså, man skal ligesom prøve at se et lidt mere nuanceret på tingene. Der er folk, der er gamle kroner med børn, som er, virkelig, man kan se, de har det hårdt, altså. Der er unge mænd, altså smarte unge mænd. Der er illegale indvandrere, og der er, jamen, flygtninge er faktisk en gruppe, ligesom alle andre menneskegrupper.
Et broget billede.
Ja, det er det.
Og det er jo også, bare for at understrege, at man behøver ikke at være fattig, og man behøver ikke at være bekvemmelighedsflygtning, bare fordi man har en iPhone. Det er der mange, der tror i det sydlige Jylland. Men Ota Tiefenbøk, det som vi fra vores geografi hele tiden fokuserer på, det er, hvad EU gør og sådan. Og så har vi sådan, ja, Polen er blevet den nye uvårende dreng i EU-klassen. Men de lande, som du beskæftiger dig med, altså Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, altså de har jo længe ført en fuldstændig anden kurs. Og man siger, har EU fuldstændig udspillet sin rolle i forhold til, hvordan man takler flygtningekrisen i de lande der?
Altså, hvis jeg skal sige min mening, så har EU ikke særlig behandlet krisen ikke særlig godt. Altså, og vi taler meget kritisk om de centrale europæiske lande. Der har været virkelig massevis af ballade omkring Ungarns hegn. Og ja, det er klart, det er naturligvis er det ikke særlig sympatisk at bygge hegne i Europa, som vi har revet ned for nogle år siden. Men altså, det er et faktum, at det Ungarn har gjort, det er der mange lande, der er i gang med nu, ja, i dag. Altså,
og inklusive man har, Østrig.
Inklusive Østrig, ja, Slovenien, Østrig, Makedonien. Så der er, altså, det er den vej, tendensen går, hvad enten vi kan lide det eller ej. Altså, og det er, man kan sige, altså fra de østeuropæiske eller centraleuropæiske lande, har man altid sagt, at vi ønsker en større beskyttelse af Schengens ydergrænse.
Men Ota Tiefenbøk, i dit eget hjemland, Tjekkiet,
ja,
altså hvor jeg var på besøg i september og også talte med nogle mennesker der, der er det ligesom om, altså, at der kan man noget, man ikke kan i Vesteuropa. Man kan godt sige det højt og sige, jamen det er fint med flygtninge, vi vil bare ikke have muslimer. Ja. Det siger man jo højt, og det siger man i Tjekkiet, det siger man i Polen, det siger man
i USA,
i Slovakiet. Ja, det er ikke alle i USA, der siger det, vel?
Der er allerede mange republikanere, der siger det,
ja, kan jeg sige. Ja. Men det er en helt legitim ting at sige i de lande, og jeg har også en vis forståelse for det, for hvis man har været under kommunistisk tyranni indtil for 30 år siden, at så er der bare noget, der ingen skal komme udefra og fortælle os, ja, hvordan vi skal behandle vores eget land. Og der er et helt afgørende punkt. Man ønsker simpelthen ikke muslimsk indvandring for enhver pris.
Ja, det er, altså, nu skal man igen passe på, at man ikke tager hele Tjekkiet, som generaliserer simpelthen. Der er nogle stemmer, der
du er her kommer, også for at nuancere.
Ja, der kommer med kritiske udtalelser, lige netop og lidt overdrevne kritiske udtalelser. Typisk lige netop i Tjekkiet er det landets præsident, Miloš Zeman. Men der er også mange andre, altså der mener noget andet. Og i forhold til Vesteuropa, så er man ikke, altså jeg tror, en stor forskel er, at man er ikke bundet af den der politiske korrekthed, som vi har meget af her i Vesten. Man siger tingene mere ud, altså hvordan man mener.
Ja. Ja.
Og så er der helt sikkert, som du har sagt, altså man er overfølsom overfor, at der er andre, der skal bestemme, hvad man skal eller ikke skal. Altså, fordi det har man rige erfaringer med fra historien.
Og det vil også sige, at den kurs, de lande før, har massiv opbakning i deres egen befolkninger.
Det kan man sige, ja. Altså man, selvfølgelig man har da også oplevet, hvad der foregår i Vesteuropa. Man er opmærksom på, og man mener ikke, at integration af muslimske indvandrere i Vesteuropa er gået særlig godt.
Nej, det synspunkt er i hvert fald meget åbent. Hvis vi nu kigger på den store dreng i den østeuropæiske klasse, så er det Polen, ikke?
Ja.
Og Polen er jo meget begejstret for EU, når det handler om penge. Og polakker er blevet beskyldt for at lave velfærdsturisme, specielt i England og alt det der. Men når det kommer til det her, så er der altså trukket så voldsomt i nødbremsen. Og så må man sige, altså er de lande egentlig ikke klar over, at de, eller er de ikke, ligesom Danmark, altså ligesom vi danskere, vi skal kun være med i EU, når det er til vores egen fordel, og når der er et eller andet, der ikke generer, så laver vi en masse ballade. Altså er de østeuropæiske lande, hvis nu så ser med Polen, altså, er de ikke klar over, at de er med til at nedbryde et i forvejen vaklende EU ved at gøre fuldstændig, som det passer dem lige meget om, hvad deres gamle chef Donald Tusk siger i Bruxelles?
Jamen, det kan der naturligvis være noget om. Altså, man har bare den der så en stærk holdning, at man ønsker det ikke simpelthen. Og så er det bare, altså, man skal lige sige, at i Polen eksempelvis, man har stemt for flygtningekvoter, altså for den obligatoriske fordeling af flygtninge. Det er så den tidligere regering, hvor den nye regering satte spørgsmålstegn ved, om de så vil overholde det. Men ellers er det rigtigt, der er generelt en meget modflytning, stemning, udflytning, ja.
Jamen også, hvis man taler med polakker, eller tjekker, eller for den sags skyld slovakker, bulgarer, hvis man nævner EU, hvad repræsenterer EU så i folks bevidsthed?
Altså, der er ingen tvivl om, at man mener, at man fra EU's side har svigtet, altså lige netop i flytningekrisen. Altså, og igen, altså, hvad har, altså, når vi går tilbage til det ungarske hegn igen. Hvad har EU gjort? Altså det eneste, man har præsteret dengang, det var at kalde Orbán for diktator, og jeg ved ikke hvad. Altså,
men Ole Tiefenfüg, det handler vel dybest set om, at der er to generelle forskellige, vidt forskellige holdninger til det her. Der er lande i Øst-Centraleuropa, plus Danmark, og måske også Storbritannien i virkeligheden, og til dels Frankrig, som siger, at der skal simpelthen sættes et prop i hullet. Vi skal simpelthen ikke, vi skal ikke have flere flygtninge ind. Vi bliver nødt til at lave et eller andet grænseværn et eller andet sted. Og så har vi Tyskland og Sverige, som siger, I er velkommen.
Ja.
Altså, og det har og den der trækeffekt,
det gør de så ikke helt
og den trækeffekt om det kansleren jo var jo til Merkel, kansler Merkel var jo til landsmødet i CDU her forleden dag, hvor man fik bekræftet hendes linje endnu en gang om at det her land er velkommen for flygtninge, og der er så nogle andre synspunkter, som lever andre steder. Det, der så sker i Tyskland, det er så, at man begynder sådan at gøre det sværere at komme hertil. Og så kan man jo så udlicitere det beskidte arbejde til tyrkerne, makedonerne, serberne og grækerne.
Ja.
Som jo sådan set er dem, der nu sidder og sorterer i de forskellige flygtningegrupper. Sådan set det i øjeblikket kun er folk fra Syrien, Afghanistan og Irak, der får lov til at slippe gennem hegnet. Og resten fra Nordafrika og andre steder, Pakistan og hvad har vi, de må bare blive der. Nede i, ja. I, og de strander nede i Makedonien og så videre. Altså, så nu du siger, at EU har svigtet, jamen EU har svigtet, fordi EU er uenig. Det vil sige, det der er pointen her.
Jo, men det er rigtigt, men det er et faktum, at vi har en Schengen-aftale, og den Schengen-aftale, den blev ikke overholdt, altså, og det er faktisk, altså jeg skal virkelig ikke forsvare det ungarske hegn, men Ungarn er det eneste land, der har forsøgt at overholde de forpligtelser, der var indgået i EU, og det man gør tilbage til nu, det er først nu, at EU ligesom indser, at nu skal vi have fælles beskyttelse af grænsen i Grækenland og så videre. Så det er i virkeligheden, altså, det, man har besluttet om den fælles beskyttelse af grænsen, det er jo noget, der der rent faktisk er en del af Schengen-aftalen i virkeligheden.
Men hvordan, hvad er holdningen så i central- og østeuropæiske hovedsted? Jeg siger hele tiden central- og østeuropæiske hovedsted, fordi jeg ved for eksempel i Prag, hvor du kommer fra, og jeg har boet i Prag, og der går man meget op i, at man er altså et central-europæisk land. Så det gør jeg mig glad gerne for at tilfredsstille mine tjekkiske venner.
Man skal altså også bare kigge på et landkort, så kan man godt se, at det ikke ligger i Østeuropa.
Det er altid argumentet for tjekker. Kig på landkortet, venner. Ja. Men hvad er holdningen der? I centraleuropæiske og østeuropæiske hovedsteder til, at man nu får det her, eller nu der er bestræbelser på at lave en fælles ydre grænse, altså reelt med et grænseværnspoliti, Frontex. Altså personligt mener jeg, det skulle være sket for lang tid siden, men altså, hvad mener man om det?
Jamen altså, jeg har læst det i går i tjekkiske aviser, at Tjekkiets præsident har sagt, når man så endelig gør EU sådan, som vi har gjort, fordi det centrale europæiske samarbejde, som hedder Visegrad, som er Polen, Tjekkiet, Ungarn og Slovakiet, de har gjort det altså for længe siden. Altså der er tjekkiske soldater, slovakiske og polske soldater på den ungarske grænse og slovinske, altså som man har ligesom hjulpet til med beskyttelsen af grænsen der.
Og der har man ingen problemer i Ungarn med, at der kommer tjekkiske soldater på Ungarns jord. Der er ikke sådan en diskussion om suverænitet.
Nej, man har taget med glæde imod, faktisk. Ja.
Så hvis vi så nu tager og så kigger på de østeuropæiske eller Balkanlande, hvor man bare står og håber, og du har lige været der.
Ja.
Altså, der har været nogle grimme historier om, at serberne altså, faktisk tjener penge på situationen. Men der er jo, altså, og det er jo helt indlysende, alle de folk, der gerne vil til Europa og ind i EU, altså, der er jo heller ikke nogen af dem, sådan har det været fra starten, der søger asyl i Ungarn, Polen, Slovakiet. Altså, de lande har sendt et klart signal om, der er ikke rart at være her. Men det er jo endnu værre for dem, der ikke engang kan komme ind og gøre et forsøg, som står på de der åbne arealer i Makedonien og Serbien, og du har lige været der.
Ja. Men altså, det er faktisk ret organiseret på Balkan. Altså, det der er problemet nu, det er, at der kommer en del af de såkaldt illegale indvandrere. Altså, og det er folk fra Marokko typisk og Iran. Og de går over grænserne illegalt. Og der er så problemer lidt med dem. Men ellers, så er det ret organiseret. Altså, de bliver transporteret fra den græske grænse til den makedonsk-serbiske grænse, der går de over grænsen og bliver fra den serbiske side af grænsen bliver transporteret til Kroatien, så der er faktisk ret forholdsvis styr på det.
Men er det rigtigt, altså at det for eksempel er en serbisk interesse at sige, at det her det er fint nok for os, at vi tjener penge på det?
Jamen altså, det er en kæmpe belastning for de lande. Det skal man lige have med.
Jamen det er det,
altså,
fordi men der er også nogen, der siger, altså, og der bliver sagt mange grimme ting, ikke? Og man siger, jamen, det er, at det faktisk er økonomisk lukrativt for Spanien, eller for Serbien.
Det ved jeg for lidt om at kunne sige noget om. Altså, men jeg tror, de helst vil være foruden for at sige det, som det er.
Altså, EU skal jo så oprette den her fælles europæisk grænse- og kystvagt, der i tilfælde af pres mod en ydre Schengen-grænse i nødstilfælde også skal indsættes imod et medlemslands egen vilje. Det er altså et EU-kommissionsforslag, som man altså drøfter. Og der har man jo fra den polske og ungarske regering jo været helt vildt imod og sagde, at det ikke er uforeneligt med demokratiet, mener blandt andet den polske udenrigsminister og den ungarske udenrigsminister, han er også meget kritisk og siger, at grænsekontrol anses normalt som at være et lands nationale suverænitet, og hvis man påtvinger et medlemsland hjælp, ja, det er ikke forenligt med, at beskyttelsen af grænser er en del af det enkelte lands suverænitet. Altså, det bliver jo svært at få igennem det her, ikke? Altså, og ikke mindst med pols og ungarsk modstand her.
Jeg tror igen, det er signalværdien i det, ikke? Altså, at man vil ikke have simpelthen, at andre bestemmer på ens vegne. Altså, fordi ellers så har jeg svært ved at se, hvad de kan have imod. Altså, fordi det er jo en fælles interesse, kan man sige, at man beskytter grænsen.
Så du mener, det er sådan en proces, man skal lige vende sig til det. Man skal lige ændre mindsetet lidt, fordi alle kan se, at det her er et problem, og hvordan skal vi løse det, hvis vi gør det fælles?
Det kunne godt tænkes. Altså, men Ungarn, de er sådan lidt også i en situation, hvor de nu ligesom har fået vind i sejlene, fordi de kan se, om der kan I bare se, det vi har gjort, det er det, vi skulle have gjort for længe
Ungarn
siden.
Ungarn viser vejen.
Nu i den retning, ja.
Og så har de fået opbakning efter et regeringsskifte i Polen. Og det, du siger, det er altså, at det, vi kan ligesom gå videre med, det er en bevidsthed om, at Visegrad-landene, de kan altså finde ud af at arbejde sammen, og de kan gøre det hurtigt og effektivt, og der er ingen fine fornemmelser. Og det gør de nok, uanset hvad vi andre, eller de lande, der er rigtigt medlem af EU, taler om, for det er vi jo i Danmark heller ikke mere.
Jeg tror i hvert fald, der kommer massevis af ballade omkring det her, fordi man vil ikke, altså det er så, Tjekkiet har stemt imod flygtningekvoter, men har accepteret dem, men jeg tror, der kommer meget slagsmål omkring de her ting.
Tak skal du have, Ote Tiefenbøk. Vi kommer tilbage lige om lidt og skal snakke om COP21. Nu er der nyheder.